tekur til máls Sif Friðleifsdóttir.
Virðulegi forseti, sú er hér stendur fékk samþykkt á þingsályktunartillögu á sínu tíma að það ætti að vera verkefni í gangi til þess að auka hlut kvenna í stjórnmálum og það verkefni var samþykkt hérna og fór í gang. Afraksturinn var mjög góður og konur náðu þeim árangri að ná 35% hlut í þingkosningunum sem að fóru fram eftir að þetta verkefni hófst. Því lauk síðan og hlutur kvenna hrapaði mjög mikið í kosningunum þar á eftir og fór niður í 30% rúmlega. Í síðustu kosningum þá náðum við ekki upp þessum stóra sigri ef að svo má kalla þegar við náðum 35% hlut kvenna hér í þinginu og í síðustu kosningum fyrir 2 árum þá er hlutur kvenna tæpla 32%. Það voru sem sagt kjörnar inn 20 konur en meir en helmingi fleiri kallar, það er að segja 43 kallar. Núna er staðan sú að við erum að horfa fram á prókjör og það er svona langa með að heyra hvað hæstvirtur félagsmálaráðherra þegar vil segja þessa stöðu að því ég hef mjög miklar áhyggjur á stöðu kvenna í stjórnmálum í augnablikinu. Í síðustu kosningum og ég vil nefna það sérstaklega að þá voru 7 konur oddvita lista og ég ætla að nefna þér hérna virðulegur forseti, það var háttvirtur þingmaður Valgerður Sverrisdóttir og sú er hér stendur og Jónína Bjartmarz fyrir hönd Framsóknarflokksins. Fyrir hönd sjálfstæðismanna var háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og svo fyrir Samfylkinguna háttvirtur þingmaður Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og síðan fyrir Vinstri græna voru það hæstvirtur ráðherra Kolbrún Halldórsdóttir og Katrín Jakobsdóttir. Núna er staðan sú að það er alveg greinlegt að ekki ætla konur allar að sækjast eftir sínum sætum, hvorki í þinginu niður í oddvita stöðum og ég vil nefna hérna sérstaklega að Vinstri grænir alltaf greinlega reyna að standa sig, það ég ætla að skila þannig að háttvirtur þingmaður og ráðherra hæstvirtur Katrín Jakobsdóttir munu sækjast eftir sínu oddvita sæti áfram og hæstvirtur ráðherra Kolbrún Halldórsdóttir líka. Ögmundur Jónasson, hæstvirtur ráðherra, búin að víkja fyrir Guðfríði Lilju allavega opinberlega þó ekki hafi farið kjör fram, þannig að vegna kynja sjóla með, þannig að Vinstri grænir að stíla upp á 3 oddvita greinlega af báðum kynjum, 3 og 3. Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sem er eini oddviti sjálfstæðismanna, hún er að fá samkeppni í prókjöri frá háttvirtur þingmanni Bjarna Benediktssyni, en undir leiðtoga hæfileikum hennar í síðasta kjöri að þá náði listi sjálfstæðismanna mjög góðum árangri í suðvestu kjördæmi. Þannig að það gæti farið svo að sjálfstæðismenn væri ekki með neina konu í oddvita sæti. Þetta vitum við þetta ekki, þetta lítur illa út virðulegur forseti. Ég veit ekki hvernig þetta verður í mínum eigin flokki og ég veit heldur ekki með Samfylkinguna. Ég býstu því að Ingibjörg Sólrún sækist eftir sínu oddvita sæti áfram en hún var einu oddviti af kvenkyni í síðustu kosningum. Þannig við þykir mjög brýnt að heyra hvað hæstvirtur jafnréttisráðherra hefur að segja um þessa stöðu af því að núna eru prókjörn að dynja yfir.